Емисија Мала црква. Породица је мала црква. Хришћанска породица оснажује људске врлине, чисту љубав, супружничку верност, мир, трудољубље, чедност. Емисија Мала црква. Urednik i voditelj Ljiljana Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Naša današnja gošća kaže da je radost kada se stari roditelji vraćaju Gospodu i kada mu se osmehuju. To govori doktorka Milijana Savić-Abramović. Priča da joj je tata bio vojno lice, a da ga je mama pratila. Sa njima treba imati puno strpljenja i puno ljubavi, govori u emisiji Mala crkva naša gošća, koja je predsjednica udruženja Porodica za pomoć porodici.
Yeah.
Božićna priča.
Milijana, drago mi je što ćeš moći da preneseš svoje korisne utiske i osjećanja sa kojima si živjela prethodnih godina. Govorit ćemo danas o deci i roditeljima, zapravo o starim ljudima, o negovanju starih ljudi, o odnosu dece prema svojim starim roditeljima. Danas kaže se kakvo vreme, takvi običaji, ali izgleda da ćemo te običaje morati ipak malo da prilagodimo našim hrišćanskim merilima. Zaista je tužno kada čujemo da stari ljudi umiru sami, a da su im deca, iako su blizu, negde daleko. Ti si se zaista trudila oko svojih roditelja, negovala si i oca koji se upokojio pre 2 godine i majku koja se evo nedavno upokojila, i kažeš da si to radila sa velikom radošću. Naravno, problema je bilo i ti si i njih zapravo uvela, odnosno vratila u krilo crkve svojom verom. Pa evo, da krenemo od toga, bilo ti je teško, ali si bila radosna što si mogla da budeš sa njima u tim posljednjim trenucima.
Gospodu sam zahvalna za ovih nekoliko zadnjih godina života mojih roditelja i moga pored njih zajedno. Pre svega što mi je omogućio da budem sa njima. Moglo se desiti da zbog životnih nekih pitanja budem negde daleko i da nažalost želim, a da ne mogu da budem pored njih. Imala sam sreću da vidim kako se dve duše u vremenu izgubljene, tako da kažem, vraćaju ponovo Gospodu, i kako sa radošću ponovo primaju sveto pričešće i kako se Gospodu osmehuju. To je najlepši moj doživljaj u zadnjih nekoliko godina. Moji roditelji su, znači, 60 i više godina živeli onako kako su živeli mnoštvo ljudi u našoj zemlji. Tata je bio vojno lice, mama ga je u svom njegovom životu pratila. U početku, znači, još uvek to su bile neke 40, ja sam rođena 47. a sestra 49. i nas dve smo krštene. Međutim, znači, u to vreme su još uvek razmišljali o crkvi. Međutim, posle toga, šta se događalo i kako se događalo, to su bile zabranjene teme, zabranjeni razgovori. Ljudi koji bi krštavali decu bivali su i kažnjavani, ostajali su bez posla, razne su neprijatnosti doživljavali. Tako da oni iz tih razloga moju najmlađu sestru nisu krstili. A naravno, kako je život tekao, sve smo se više nekako udaljavali od naše majke crkve. Putujući po celoj Jugoslaviji tadašnjoj, živjeli smo jedan život kako su živjele prosječne porodice. Međutim, ozbiljnost života i tokovi koji su, i vremena, ozbiljna vremena koja su nailazila, znači prekinula su, tako da nazovem, neku vrstu idile, i ušli smo u ratno doba. Tako da tih zadnjih 15-16 godina našeg života prošlo je stvarno u jednim neobičnim burnim zbivanjima, ali kažem, kada bih ponovo imala priliku da sve to prođem, pa čak možda da bude i teže, a da se vratim svoje veri, ja bih pristala na to. Ja bih pristala na to jer bogatstvo naše vere je stvarno neiscrpno. Znači, život i ratovi su me doveli nazad ka mojim roditeljima u Beograd i Sarajeva, gde sam do tada živjela. I ja sam imala sreću da veoma brzo po mom dolasku u Beograd krenem i u naše manastire i u crkve, da susretnem blaženopočivšeg arhimandrita Pajsija koji je tada došao sa Svete Gore, i da, prosto kažem, sa radošću krenem životnim stazama jednog hrišćanina. Uvijek se sjećam susreta sa arhimandritom Pajsijem nakon jednog od dolazaka u manastir, i on me pita: sestro, je li teško? Ja naravno počnem da kukam i da jadikujem, a ona to kaže: nemoj da se brineš, bit će još teže. I stvarno je tako. Ne možemo se pripremati za lagodan život, jer život je mnogo ozbiljan i traži od nas stvarno jednu životnu ozbiljnost. Ti moji prvi odlasci u manastire i hod stazom hrišćanina je bio tajan za moje roditelje, jer oni su u stvari u početku negodovali. I to je mene jako bolelo. Kada bih išla na jug Srbije, ja sam morala da kažem da idem negde drugo na edukaciju lekara i tako dalje. Spominjala sam neke moje druge životne dužnosti, što nije bilo daleko od istine. Ali sam naravno davala prvenstvo odlasku u manastire. i u stvari verovatno roditeljski autoritet i poštovanje koje sam prema njima imala, pa i dotadašnji život, su me sputavale da o njima možda otvorenije razgovaram o nekim za mene veoma važnim pitanjima po njih. Jer sam osjećala da se čas od našeg rastanka, privremenog rastanka, do onog susreta u večnosti bliži. I bolelo me je saznanje da bi oni možda mogli otići nepričešćeni kao ljudi nehrišćani, znači da bih u stvari mogla da ih izgubim u večnosti. I to je za mene bilo strašno jedno saznanje, a moram reći, literatura koju sam čitala mi je pomogla, između ostaloga, da do tog saznanja dođem. I vrlo sam zahvalna jednom štivu od Antonija Bluma. Ne znam da li je on proglašen za svetoga, nisam sigurna, ali jedan veliki ruski duhovnik, jedan od velikih Rusa koji je živeo u Londonu, je dao izuzetan opis odlaska svoje majke, gdje je rekao kada je primetio da se majci bliži končina, on je sve svoje obaveze podredio tom jednom najvažnijem događaju za njega u tom periodu i trudio se da što duže bude pored nje, da bi s njom razgovarao o svemu i svačemu i da bi je polako pripremao na taj čas rastanka. Da je hrabri u stvari da, sa svojim znanjima i sa znanjima i verom naravno koju je imao. Ne mogu naravno da se poredim sa njegovom veličinom, ali je njegovo učenje meni bilo jako značajno. Opisivao je također smrt jednog mladog čovjeka koji je bio ranjen teško u Prvom svjetskom ratu i za koga se znalo da će umreti. I kod njega je također koristio svaki moment da je blizu, da ga hrabri i da mu kaže, kad dođe čas ishoda tvoje duše, ja ću biti tu. Ne boj se, držat ću te za ruku. I kada tvoja dušica krene na putovanje, ja ću i dalje biti tu. I kad moju ruku ne budeš osjećao, moje će te molitve pratiti. I to je veoma značajno. I ja sam od tada počela jako o tome da razmišljam i polako da razgovaram sa mojim roditeljima. I u stvari prešli smo tu fazu da su oni prihvatili moje odlaske u manastire. Čak su slali i sami priloge i radovali se. E onda je došlo pitanje pričešća. U stvari dogodio se dramatičan jedan događaj. Tata je jako iznenada razboleo. To je bilo neki 10 mjeseci pre njegove končine. I u tom momentu ja sam shvatila da je najvažnija stvar koja treba da se učini da se on pričesti. Zamolila sam našeg dragog protu Ljubu i on je sa radošću došao i ispovijest je trajala više od sat vremena. Nećete verovati, moj teško bolesni otac sa srcem koje je potpuno bilo popustilo, znači koji nije mogao da mrdne iz kreveta, je ustao da isprati sve. Tolika je radost u njemu bila zbog tog prvog pričešća. A takav sjaj u kući koji ja ne mogu ni dan danas da zaboravim, kuća je sva blistala jednim posebnim sjajem. Prosto se Gospod radovao jednoj vraćenoj dušici. Ta radost se u celoj kući osjetila. I po tom odlasku našeg proti Ljube i po tatinom pričešću, Gospod je mog oca podario sa još 10 mjeseci života u kome je on mnoge radosti doživeo i tako da smo ga ispratili, znači, na njegov večni počinak, odnosno dušicu u večnost. I kažem, prosto nije nam više to tako teško palo s obzirom da je sve išlo jednim prirodnim tokom. Posle tatine končine, a mama i tata su bili u braku 62 godine. Moram priznati, ostala mi je jedna veoma teška i bolna činjenica da nisu crkveno bili venčani. To je nešto što mi je bila velika želja, ali ta prepreka koja se za ovih 60 godina u njima sagradila zbog života kakvog su živjeli, prosto to nije dozvolila. Toliki je bio strah od pomena na to, da svaki put kad bih ja došao do toga, pravdali su se godinama, umorom, iako se sve to moglo izvesti. Znači, nikad nije kasno da se sveta tajna braka provede, bez obzira koliko godina vaši roditelji imaju, to ako nisu crkveno venčani, znači da te dve dušice odu onako kako treba Gospodu. Znači, ta mi je tuga ostala, ali ponovo je bila jedna radost maminog vraćanja, odnosno mama se počela pričešćivati i to sa jednom velikom radošću. Njeno zadnje pričešće je bilo nekih 15 dana pre smrti. Ona je, možda je bilo malo više, možda je bilo i 4 nedelje pre končine, jer je ona posle toga nije bila pri punoj svesti, nije, da bi čovjek primio sveto pričešće, mora biti pri punoj svesti. Mama je... Tada je već izgledalo da nije pri svesti. Ja sam zavapila ocu Spomenku, koji je njen duhovnik, ocu Spomenku Grujiću iz Batajnice, da dođe. I otac Spomenko je stvarno dotrčao, tako da kažem. Međutim, izgledalo je kao da nije pri svesti. Ja sam uporno pokušavala da je dozovem, a otac Pomenko me je smirivao jer je vidio da je od te silne želje, znate, malo je to izgledalo sve dramatično i ovako naporno i za bolesnika i za mene. Međutim, u momentu moja majčica je otvorila oči širom i sa takvom radošću rekla: otac Pomenko došao i sa radošću prijela Gospoda. I ono što me toliko radovalo, ona je tad rekla: oče Spomenko, znači vrlo razgovetno i jasno, znači da se vidjelo da je to sve uradila sa krajnjom radošću. Rekla je: oče Spomenko, kako bi divan svijet bio kada bi ljudi bili više u veri. Mi smo se izgubili od naše majke crkve, ali evo, hvala Bogu, vratili smo je se sa radošću. I tu radost njenu u očima i priču jednu o njenom detinjstvu koja je nakon toga sledila, o želji da ponovo ode da vidi u Bajmoku školu gde je išla u osnovnu školu i tako dalje. Tako da je, bez obzira što ona bila nepokretna, polomila je kuk i ležala je nepokretna, bila stvarno teško bolesna, taj dan je tako bio ispunjen jednom velikom radošću da ja to ne mogu da zaboravim. Naravno, ne mogu da izuzmem i medicinsku pomoć koja je cijelo vrijeme tu bila prisutna. Imali smo izuzetnu podršku prijatelja, lekara, medicinskih sestara i tako dalje. Znači, cijela intenzivna nega se odvijala u kući. To sam ja mogla jer sam lekar, znate, to nije lako drugima da priušte, ali mnogima i nije neophodna neka vrhunska intenzivna nega da bi ljudi zbog toga umirali u bolnicama sami i ostavljeni bez svojih bližnjih i tako dalje. Znači, tih preostale 4 nedelje ja sam shvatila da je to vreme u stvari njenog ispraćaja. I koristila sam svaki mogući trenutak da budem tu blizu nje, da čitam psalme, da čitam izuzetno lepe molitve i korisne molitve za olakšanje cele te situacije. Postoji jedna divna knjižica koja je tako meni mnogo pomogla, koju si ti uradila, moram tako da kažem, jeli, ali stvarno je izuzetno korisna i mnogo, ona je sad od mojih ruka sva onako umekšana, tako da kažem, ali mi je jako, jako pomogla jer sam je čitala i u dugim noćima i ujutro i u podne i u različitim momentima, kad god bih osjetila da je to potrebno. Druga stvar bilo je upotreba maslinovog ulja za sluznice koje sam jako mnogo koristila da bih u stvari olakšala disanje. To mnogi ne znaju, ali kad dođe do tog teškog disanja do kraja, treba stvarno pomoći da bi u stvari, jer dušica se rađa. Dušica se rađa, ona mora da prođe kroz te otvore za disanje. Znači tu negdje, kad kažu, naš narod kaže, izašla duša na nos ili na usta. Ona mora, znači to je taj u stvari zadnji izdah. I daleko je lakše ako on ide preko glatkih sluznica. A drugo, izuzetno mi je pomoglo osvećeno ulje koje sam imala i koje sam stalno upotrebljavala praveći krstiće na zatvorene kapke, na ušne školjke, na razna mesta, u stvari moleći Gospoda da ono što je čeka prođe što lakše. Znajući da je ona se u životu jako bojala, bila je vrlo bojažljiva osoba i onda znajući šta sve mitarstva znače, ja sam stvarno molila Gospoda da ako ikako može to prođe što lakše, da njen strah ne bude veliki do momenta dok ona dospe do Gospoda. I desilo se opet jedno divno čudo na kome sam Gospodu jako zahvalna. Moja majčica se upokojila na prvo i drugo obretenje glave svetog Jovana Krstitelja. A naš kućni zaštitnik, naša slava je sveti Jovan Krstitelj. Moj otac Jovan rođen je na sabor svetog Jovana na našu slavu. Ja sam rođena na usekovanje glave svetog Jovana, suprug na začeće svetog Jovana. Tako da jedan, neki prijatelji mogući da me utješe, a možda je to stvarno istina, ja ne znam. Kažu da ako se udostoji Gospod, odnosno ako Gospod udostoji onoga ko se upokojava, da to bude na dan zaštitnika njegove kuće, da zaštitnik dolazi i da dušicu nosi pred Gospoda, da ne bi prošlo mitarstvo. Bojim se da je to možda malo previše, bilo više rečeno za utjehu moje duše, ali u svakom slučaju Gospodu sam zahvalna za sve ovo što sam prošla. I mislim da hrišćani ljudi ne trebaju da se boje te kočine. Ona je najveće svjedočanstvo života. Najveće svjedočanstvo da stvarno postoji vaskrsenje i da ćemo se negdje u večnosti sresti. I divno je, ja ne mogu da zaboravim moje lice moje majke po upokojenju. Kada se razvila jedna blagost, jedna radost, ona je ležala u našoj kući, prijatelji su dolazili, prolazili, moja deca su je izljubila celu. Apsolutno nije bilo straha od mrtvog tela, jer je njeno telo izgledalo kao da je živo. Znate, ona je u stvari, njena dušica je bila prisutna tu, jer ona je 3 dana negdje tu. Oko nas, znači, ona je to u stvari i gledala. Prema tome, ona je mogla samo da osjeti našu ogromnu ljubav. Našu ogromnu ljubav i mislim, tako u duši moje osjećam i to mi daje snage da ove dane prođem, da je ona sa radošću na koncu prošla taj put. Jer zadnju noć u kojoj sam ja osjetila da je ta končina pri samom sume, odnosno da je končina sasvim izvesna i da je pitanje sata, ja tu noć nisam spavala, negde oko 4 ujutro sam malo zaspala, a sestra koja je čak u Španiji u to vreme bila, rekla mi je da se ona probudila u 4 ujutro i da je nastavila da misli o našoj mami. Znači, prosto naše želje dobre, naše misli, naša ljubav su je pratile u svim tim, da, mislim da nije bila sama i da je to mnogo, mnogo važno. Tako da, eto, to bi bilo neko moje životno iskustvo koje sam želela da prenesem drugima. Znači, prosto da ne zaborave na svoje roditelje, da na vreme o tim stvarima s njima razgovaraju, da se ne boje takvih razgovora, uvijek ima načina. Ako ništa drugo, ispričat ćemo im neki lep događaj iz crkve, nešto što se dogodilo. Znate, a stariji ljudi su, postaju čiste duše kao deca, to je nevjerovatno. Verovatno malo, znate, ono, kažu demencija. U stvari, Gospod ih zaštiti, pa se zaborave neke stvari koje nisu. Tako da, cijeli taj zadnjih par godina su oni meni ličili na 2 velika čista deteta. Tako sam ih i doživljavala. Prosto kao da sad moja životna energija treba da im pomogne da zadnji taj deo puta svoga pređu dostojanstveno ljudski onako kako treba.
Danas mladim ljudima nije lako. Imaju puno posla, moraju da rade neki čak i na više mesta i često im ne ostaje vremena da budu sa svojim roditeljima ili ih prosto ne nalaze ni zajednički jezik, da budu u malim stanovima, pa ih smeštaju u staračke domove, posećuju ih ponekad kad imaju vremena, jednostavno više sa njima zajednički ne žive, da tako kažemo. To nam je eto doneo i ovaj ubrzani razvoj i civilizacija. Mi smo to gledali kako se dešava na zapadu, ali evo to je prisutno i kod nas. Pa možda malo da podsjetimo mlade ljude da treba kod tih starih ljudi voditi i decu i unuke, da unuci danas, deca ne mogu da rastu bez baba i deda, da će im oni preneti to dragoceno iskustvo koje imaju i tu ljubav koja treba da struji kroz porodicu, kako ti uvek kažeš.
Pa slažem se da nije svakome izvodivo da ovako nešto uradi, ali u suštini gdje god može, ja to toplo preporučujem. A tamo gdje ne može, u stvari sve može da se prilagodi čovjeku. Znači, čak i starački domovi mogu i tekako da budu mjesta gdje će oni da osjete ljubav svojih bližnjih. Oni će tamo imati društvo svojih vršnjaka, što njima vrlo često tu pri kraju nedostaje. Znači, to je prednost staračkog doma.
Ali često roditelji su ili po nekim selima daleko i mi gledamo, ima čak i serija, naravno naša na televiziji, da deca ne stižu da posete svoje roditelje, bez obzira gde su, i oni u tim staračkim domaćinstvima dočekuju tužno svoj kraj.
Sad je to moja topla preporuka, znači kad god možete. Neka vam to bude najvažniji zadatak u tom periodu kada roditelji pređu 70-80 godina, jer nikad ne znamo koliko će ko dugo živjeti. Ali kad god možete, ugrabite, vidjet ćete koliko, kad prođe vreme, koliko su ti dani dragoceni i za vas i za decu. Pri kraju života, evo ja imam jedan telegram koji smo mi našem ocu poslali kada je 70 godina punio. Znači, to je bila neka okrugla godišnica i mi smo tada bili u Sarajevu, tata je bio u Beogradu. Dragi naš Tajko, sretni smo zbog tvoje okrugle godišnjice. Hvala ti za ljubav kojom nas sve obasipaš. Hvala ti što si nas zajedno sa mamom naučio da volimo ljude, da se radujemo životu i da ga hrabro živimo. Vole te bezgranično tvoje, Ljilja, Dubravka, Peđa, Ognjen, Maša, Dunja, Haris i muževi. To su u stvari unuci. Deda i baka su imali 7, odnosno imaju 7 unuka. koji su stvarno ih bezgranično voleli, i oni njih, i unuci recimo su znali iz Španije, iz Nemačke, svaki slobodan trenutak da koriste da dođu kod deke i bake. To je divna jedna ljubav. Recimo Dunja koja je studirala medicinu, ona je znala iz Berlina da dođe samo na 3 dana, da obuče svoju trenerčicu i papuče i da nigde u Beograd ne izađe, koji je tako izazovan i u kome se rodila i u kome ima mnogo prijatelja, da bi ta 3 dana pričala sa bakom i dedom. Moja Marta je na diktafonu zabeležila razgovore sa dekom i bakom, koji su sad nama jako dragoceni. Deka je znao divno da priča, moj otac je jako znao lepo da priča, i te njegove priče se i danas u porodici prepričavaju i verovatno će se dugo, dugo prepričavati. Čak smo neke izraze njegove sačuvali, bakine recepte nekih kolača s kojima nas je služila. Znači ima puno divnih emocija koje nas za taj period vežu i mi se trudimo svi da to sačuvamo. Znači moja preporuka bi bila, bez obzira gde se naši roditelji nalaze, neka ne bude ništa važnije od posjete njima i odvođenja mladih njima, jer je to dragoceno i za jedne i za druge. Deki i baki će to biti izraz ljubavi i daće im snagu da onaj period do sljedeće posjete izdrže, a mladima će to biti nezaboravno. To će da ponesu u sećanju i to će im biti verovatno i učenje za neke događaje u životu.
Također ovo je prilika, našu emisiju prate i starije generacije, da tako kažemo, pa možda i njima eto nekakva poruka. Znamo da su u posljednjih decenija mladi ljudi, da kažemo sad nije bitno koliko godina, ušli u crkvu, a starije, o čemu si ti već i pričala, nisu, i često i tu bude nekog nerazumevanja. Treba sve sa radošću i sa ljubavlju prevazilaziti, pa eto kako da se možda stariji koji misle da su im deca malo skrenula na krivi put kada puno pričaju o crkvi, što se i tebi dešavalo, kažeš da si odlazila po manastira, govorila si da ideš na neke medicinska savjetovanja, pa u stvari jesu bila medicinska savjetovanja.
Kako, na najvišem nivou. Išla sam kod pravog lekara, jedinog pravog lekara. Pa znate šta, jako je mnogo potrebno uzajamnog razumevanja i tolerancije. Znači prosto starijima neka preporuka. Mi ne osuđujemo znači njih za ono što je bilo, nego prosto to je bilo vreme tako i takvi su bili uslovi života. Ali vratiti se na pravi put, ja se sad opet sećam jednog razgovora sa mojim tatom koji je meni u početku rekao, a ti si golub prevrtač, to znači neko ko je bio jedno pa je sad drugo. A ja sam na to odstajala, tako da kažem, ostala na nogama na tu njegovu primjedbu i rekla, pa bolje je da se prevrnem na vreme nego da letim u krivom pravcu, odnosno u krivom smeru. I kako je vrijeme i godine odmicale, on je u stvari sve blagonaklonije primao sve te moje priče i savete. Ja sam uvijek donela sa tog puta neku ikonicu, nikad nisam zaboravila nešto njima da donesem, par zrnaca tamjana, neki krstić, tako da je se tu uvijek negdje našlo na njihovoj polici, prosto da ih i vizualno posjeti na vrijeme koje su oni zaboravili, na učenje koje, jer njihove su kuće bile hrišćanske. Moji su i bake i dede bili kršteni, išli u crkvu, krštavali svoju decu. Znači prva generacija, kad sam ja moju decu krstila, to je bila 90. godina u Savini, tata je bio iznenađen, jako povređen. A ja sam onda njemu rekla, znaš, ja sam tada otplivala nekih 8 km, nisam baš 8, malo manje,
do Italije.
Ali sam dugo plivala da bi se presabrala iza tatine primjedbe, pa kad sam se vratila nazad, onda sam u mirnim glasom rekla, Tajo, ja nemam pravo da prekinem ono što je naša porodična tradicija. Ti si i mene krstio, a od mene tražiš da ja moju djecu ne krstim. Znači, moja će djeca biti krštena i moja djeca će dobiti šansu da idu hrišćanskim putem. Tata je to odčutao, ali kažem, kako su godine prolazile, ja sam dobila i poljubac njegovu čelo i recimo, nikad nisam iz kuće izašla da ne kaže neka te Gospod čuva. A to je za mene bilo najznačajnije. Znači, svugdje gdje sam išla, išla sam suštinski sa njegovim blagoslovom.
Kako se kaže u Svetom pismu, neka nam reči budu blage, a dela jaka, otprilike tako nekako. To je savjet, jel?
Pa, znate šta, ljubav, pera, nada, ljubav. Od to troje najjače je ljubav. Neka vas ljubav vodi hrišćanskim stazama. I neće biti promašaj. Naravno, ka Gospodu.
Oh, Pak i pak vo mirna gospoda, da se pomolime.
Gospodi pomiluj.
Zaštiti, spasi, pomiluj i začuvaj me Bože so Tvojata blagodat.
Gospodi pomiluj.
Spomnuvajki ja presvetata, prečista, preblagoslovena, slavna, vladičica naša Bogorodica i sekogaš Deva Marija.
Presvjata ja Bogorodice, spasi nas.
Sozi da sveti samite sebe, da so drugi si od na život, na Hrista Boga da go predade. Царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови.
Sada i Martu, Milijaninu čerku, koja se prisjeća svog druženja sa bakom i dekom.
Porodična ljubav.
Marta, ti si jedna od brojnih unuka koje su baka i deka imali. Najmlađa i sigurno su te baka i deka najviše volili. To uvek tako ide sa najmlađima. I evo da čujemo jednu lepu priču. Tvoja mama je rekla da je deka voleo da priča i da si ga ti snimala, pa neke si priče i zapamtila. Ajde da ih prenesemo slušalcima, pa da i oni snimaju svoje bake i deke i pamte.
Pa deda, znači, jedno pre nego što umro, 3 godine pre njegove smrti, deda još bio puno snazi. Odlučili smo da njegove priče dokumentujemo, to jest da ih zabeležimo na audio zapis preko diktafona. I deda je pričao o svom detinjstvu, pričao o svojoj školi, kako su se oni upisivali, kako su oni pisali, kako su oni pristupili prvim danima revolucije, recimo kako su kao mladinci uzimali, uvijali neku specijalnu travu koja nije bila duvan, nego je
svilica od kukuruza.
Svila možda od kukuruza, da. I oni kako su kao mladinci to pušili, konzumirali duvan. I onda baka je, da, ta priča bila nam je najinteresantnija, ta priča kako je baku upoznao. Ona je, baka je recimo tu isto je bila prisutna, njih dvoje su to zajedno pričali,
dopunjavali
su tu toj priči. I kako je deda pričao, kako je baka pričala da prestao, da je presta morala da se održi po danu, nije mogla uveče, da se ona ne bi sama vraćala kuće. Takva su bila vremena, da devojke nisu po kućnom vaspitanju imali šta da traže i za, znači, u sitne sate ili uveče. Onda je deda je odavno zapazio baku i kupio je sve ulaznice, sve da bi je video, sve kupio je, čak i glasove da bi ona pobedila kao najlepša devojka.
To je kao onom ranjenom oru što su kupovali karte, odnosno za najlepšu devojku. A deda je sve svoje pare potrošio.
Deda je sve pare potrošio da bi kupio za baku sve glasove i da bi ona bila najlepša. I tako su se oni upoznali. Kasnije su oni pristupili i ratu i naravno oslobodiločkoj borbi. I tako, i malo je pričala baka, više je pričao naravno deda. Deda je pričao svojim o ratovanju, o tome, pa je pričao nekim, trebalo bi to preslušati, dosta tih priča ima. Ali ovo je jedna od ovako najupečatljivijih priča, poznanstvo između bake i deke, pošto sada oboje više nisu među živima.
Marta, sigurno i tebi drago, pošto si ti u crkvi i pevaš u horu, da ste eto i mama i ti svojim primjerom ponovo vratili baku i deku u okrilje crkve.
Drago nam je prosto zato što oni nisu živjeli u to vreme koje je dozvoljavalo da čovjek ispuni svoju religioznost. Znači, oni su bili, imali su, učili su vjeronauku, ali oni nisu, takva su bila vremena da se samo jedan put preseklo, da se neke stvari jednostavno nisu mogle zažaliti, da je zbog toga čovjek mogao da završi u zatvoru i da oni to jednostavno nisu mogli da ispolje. Tako da kad je deda slavio, da kažemo, na isti dan je rođen, on je, kaže, kada je slavi svoju slavu, Svetog Jovana, i uvijek se palila kao jedna sveća, a to su stvari palila sveća u slavu svetitelja. Tako da je to pokojna baka Marija isto tako slavila. Znači, da bi se jednostavno očuvala slava, znamenje slave. Tako da to u svakom slučaju nije bilo zaboravljeno, ali to nije moglo da bude iskazano i nije moglo da bude javno.
Slava Bogu, posljednjih godina se to popravilo.
Popravilo se posljednjih godina, pogotovo što su došla druga vremena i zato što u posljednje sate čovjek je tako da on mora da iskaže sve što mu je na duši, odlazi Bogu. Jer on ako ne ode neispoveđen, ako ne ode i pričešćen, to je za onoga ko ga ispraća, ako je njegov, to je velika bol, to je velika i nevolja. Zato što kogod danas umire, bio mlad ili star, znači pitanje je da li je otišao ispoveđen i pričešćen, je velika stvar. Mi smo imali tu sreću da su oni se oboje, deda jedan put i da se ispovedio i pričestio, baka je više puta imala prilike, čak i da ide u Batajničku crkvu. To je velika stvar i blagodet za dušu, jer onaj čovjek koji to nije mogao da iskusi, to je praktičan, kao što kažu, grobovi, okrečeni grobovi, to nije takve ljude u stanju žaliti. Mogu biti koliko god hoće dobri, ali ako ne iskažu, ako nemaju to zrno, znači da
večnog
života verovanju, večnost verovanju Boga, ja ne znam, meni je lično kao su bili žao. Žao mi je takvih ljudi, a oni su imali sreću i da kažu da veruju i da održano pel. Nažalost, bile su takve okolnosti da su oni morali da budu sahranjeni po ateističkim obeležjima,
ali smo imali
naknadno pelo.
Mala crkva, slušali ste našu gošću Milijanu Savić-Abramović i njenu ćerku Marku, koje govore o tome da treba biti strpljiv, da treba imati puno ljubavi sa starim roditeljima.